Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su mumis Palemono parapijos jaunimas. Aš esu Simona.
Aš esu Simonas, studijuoju.
Aš esu Austėja.
Aš esu Karolina, studijuoju.
Aš esu sesė Inga, salezietė.
Aš esu Birutė.
Ir šiandien mes esame laidoje pokalbiai prie Biblijos. Taip pat šiandien nagrinėsime Evangeliją, bandysime dalinti savo išvalgomis bei mintimis. Dabar kviečiu trumpai pasimelsti. Tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Ačiū Dieve, kad mus čia subūrei. Šventoji Dvasia, ateik į mūsų darbą, atverk mūsų širdis ir lūpas, kad skelbtume Dieve tavo žodį, tas mintis, kurios ateina iš tavęs, ir šlovintume tavo galybę. Amen.
Evangelija pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė, paežerės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta, išvydo skaiščią šviesą. Gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė: eikite paskui mane, aš padarysiu jus žmonių žvejais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jėdu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučtuojau palikę valtį ir tėvą nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas ir negalės.
Taigi švenčiame trečiąjį eilinio laikotarpio sekmadienį ir šiandienos Dievo žodis mums pristato dar vieną labai svarbų Jėzaus asmenybės aspektą. Praeitą sekmadienį Dievo žodžio paraginti pradėjome klausti savęs, kas yra Jėzus. Jonas Krikštytojas praeito sekmadienio Dievo žodėje mums pateikė pirmą atsakymą šį klausimą, sakydamas, kad štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Taigi, taip nurodydamas, kad Jėzus yra tas lauktasis Mesijas. Šiandienos Dievo žodėje pranašas Izaijas ir evangelistas Matas mums pateikia antrąjį atsakymą į klausimą, kas yra Jėzus. Jie mums pristato Jėzų kaip pasaulio šviesą. Ką reiškia šis Jėzaus apibūdinimas? Taigi būtent atsakyti į šį klausimą ir pabandysime šiuo savo trumpu pasidalinimu savo išvalgomis iš Dievo žodžio. Šiandienos Dievo žodis yra iš kelių dalių. Tai pirmiausia, apibūdinama istorinė vieta, kur Jėzus apsistoja, po to Jėzaus susitikimas su žmonėmis ir net keturi iš jų tampa jo apaštalais, jis juos pašaukė juos sekti. Ir pabaigoje matome, kad Jėzus kaip Mesijas ne tik skelbė, bet gydo žmonės, jų ligas, jų negalės ir suteikia naują viltį. Taigi, būtų prasminga ir svarbu pirmiausia aptarti būtent tą istorinę vietą, kur visas Jėzaus kaip gelbėtojo vaidmuo ir visa veikla prasideda. Taigi, Evangelijoje pagal Matą skaitome prieš tai, kad Jėzus yra dykumoje, kur yra gundomas. Štai šiandienos Dievo žodėje Jėzus po dykumos patirties ateina ir pradeda tai, kam jį tėvas siuntė. Ir skaitome, kad Jėzus ateina į Kafarnaumą, kad išsipildytų tai, kas buvo išpranašauta per pranašą Izaiją apie šviesą užtekančią Zabulone ir Neftalio srityse. Taigi Jėzus palieka Nazaretą ir apsigyvena Kafarnaume, miestelyje prie Genezareto ežero. Ir svarbus tas dalykas yra, kad Jėzus čia ateina, išgirdęs, kad Jonas suimtas. Būtent tas, kuris jį krikštijo, Jonas Krikštytojas yra labai svarbus asmuo šventajame rašte ir ypač jo santykis su Jėzumi yra svarbus, kaip ir pats Jonas save pristato, kad jis yra tas, kuris skelbia ateisantį mesiją, ruošia jam kelią, ar ne, bet jis nėra tas tikrasis mesijas. Ir kitoj vietoje Jonas apie save taip pat sakė, kad jam skirta aukti, o man mažėti. Tai reiškia, kad Jėzus auktų, Jonas turi mažėti, ar ne, ir matom tasi tokį Jono Krikštytojo pasitraukimą, kad Jėzus galėtų pradėti daryti, tęsti tai, ką per Joną jau Dievas buvo pradėjęs daryti Izraelio tautoje. Ir dabar norėtume šiek tiek pasidalinti labiau mintimis apie būtent pranašo Izaijo pranašystę ir ką Dievas per tai sako mum.
Tai iš tikrųjų, Mato Evangelijoje mes nekartą matome tuos sugrįžimus į praeitį, būtent į Senąjį Testamentą. Matos keliose vietose tiesiog prisimena tai Izaijo žodžius, tai Jeremijo, kito pranašo. Ir tai parodo, jog tai, ką Jėzus daro, tai, kas nutinka, tai buvo išpranašauta jau labai senai ir tai yra laukta ir apmastoma. Ir mes dabar turime pranašą Izaiją. Tai Izaijas yra labai gerbiamas, vienas didžiausių pranašų. Jisai buvo, kaip tikima, karališko kraujo. Jis turėjo žmoną, kuri taipogi buvo pranašė, kas yra įdomu. Taip pat turėjo du sūnus. Būtent dėl to, jog jisai turėjo galimai karališko kraujo, jisai turėjo ir savotišką sąryšį su Izraelio karaliais. Jisai gyveno 8 amžiuje, prieš Kristų. Tai yra labai seni laikai. Ir kaip istorikai sako, būtent tada prasidėjo tos klasikinės antikos pradžia. Tai įsikūrė Roma pagal legendas, graikai bando savo olimpiadą daryti, Homeras rašo epus. Tai yra laikas, kurį mes suprantame kaip antikos pradžią. Taipogi ir ne tik tai kūrybos, bet yra ir karų laikas. Ateina asirai, karinga tauta, vidurio rytuose gyvenanti, jinai puola Izraelį. Ir būtent per tą jų puolimą, bandymą okupuoti ir užpulti žydų kraštą, mes matome Izaiją kaip pranašą, kuris yra tarpininkas tarp karaliaus ir tarp dievo. Ir dievas nekartas siunčia jam žinę, kurią jis įneša pas karalių. Tai pagrindinis karalius šiuo klausimu yra Ezekijas. Ir momentas, turbūt svarbiausias, kurį paminėti norisi, tai asirai labai sėkmingai dėja kovoja ir jie netgi ateina iki Jeruzalės. Jie ateina nuo šiaurės. Pirmoji, kuri nukenčia, yra Galilėja. Ir jie ateina iki Jeruzalės, jie ją apsupa. Miestas yra apgultas. Tada Ezekijas labai labai nirtingai prašo viešpatės pagalbos ir viešpats jam padeda. Asirų kariuomenė patiria daug mirčių, jie atsitraukia ir karalius, kurio pavardę aš šiuo metu pamiršau, bet tai lyg tai Sargono sūnus, jie atsitraukia. Žydai vėl lieka ramus. Dabar, jeigu ji man grinai iš Izaijo knygos, kaip skamba šį išrauką, tai mes girdime taip. Tačiau patyrusieji vargą neliks tamsoje. Kaip seniau viešpats buvo pažeminęs Zabulono kraštą ir Naftalio kraštą, taip ilgai ne jis išaukštins pajūrio vieškelį. Kraštą į vakarus nuo Jordano, tautų Galilėja. Mes matome pagonių Galilėja. Kodėl taip keistai vadinasi? Tai reikia žinoti, jog Galilėja yra šiauriausias kraštas, vienas iš trijų tokių fragmentų. Tai mes turime Judėją, turime Samariją ir turime šitą Galilėją. Dar yra keletas, bet iš tikrųjų dabar kalba apie Galilėją. Galilėja pati iš dviejų dalių susideda, yra aukštutinė, tai yra kalnai, kraštas nelabai patogus, sudėtingas, daug uolų. Yra ta žemutinė Galilėja. Kaip mačiau parašyta, tiesiog kraštas, kuriame auga viskas. Taip gerai, ten yra oras ir vanduo, kad tiesiog yra derliai nuostabus ir pas kraštas yra toks gražus, kad vienas tiesiog gražiausių visoje aplinkoje. Jėzus būtent ten ir savo misiją padeda. Ten gydo žmonės, ten ir eina. Yra savotiškas dalykas, jog Galilėja nėra kažkokia pati labiausiai gal žydų tuometinių mylima, ar skaitoma, kad va ten yra va tie tikrieji žydai. Iš tikrųjų, Galilėja per įvairiausias istorijos pervartas yra tas kraštas, kuris turi labai daug pagonių. Todėl vadinama pagonių Galilėja arba tautų Galilėja indikuoja tai, jog tai yra kraštas, kuris yra mišrus, kuriame gyvena įvairiausi žmonės ir jinai savotiškai turi netgi savo tarmę ir tarkim vadinami, tarkim vyrai galilėjiečiai. Tarkim judėjos žydai arba samarijoje gyvenantys žmonės galilėjiečius galėjo netgi atskirti jau iš tarmės. Izaijas, sugrįžtant jau prie to, jisai sako, jog štai atėjo išgelbėjimas tiem kraštam, tai tiem kraštam, kurie buvo pirmi užgauti, pirmi atėjo tenai asirai, tas kraštas yra šešėlyje, bet ten ateina Jėzus po daug daug laiko. krašto šio Dievas nepamiršta. Galima sakyti, kad taip pat nepamiršta ir mūsų. Ir man asmeniškai čia yra toks kaip sąsaja, kad nebūtinai turi būti pats ten didžiausias, gražiausias ar sėkmingiausias, kad tave Dievas ateitų ir išgelbėtų. Nieko panašaus, Galilėja buvo mažytė, kažkur toli nuo Jeruzalės, kalnuota, bet štai Jėzus pasirinko savo gyvenimą, nes šiaip Nazaretas, Taboro kalnas, daug labai, vat Kana, mums visiems žinoma, viskas yra Galilėjoje, ne pačioj gražiojo judėjoje. Tai va, nebūtinai būti reikia pačiam garsiausiam, kad ateitų Dievas ir tave išgelbėtų.
Taip pat Jėzus ragina visus atsiversti, nes dangaus karalystė yra netoli mūsų. Ir aš asmeniškai manau, kad užtekėjusi šviesybė čia irgi turi labai didelę reikšmę. Nes man jį reiškia, kad kaip ir iš tamsaus laikotarpio, kurį pagal savo patirtį įvardinu kaip netikėjimą į Dievą, į gyvenimą patenka šviesybė. Sutikėjimų į Dievą ir toks labai šviesus ir gražus laikotarpis. Taip pat labai daug naujų patirčių, į kurias pradedi žiūrėti visiškai kitomis akimis ir panašiai.
Dabar judame prie pirmųjų mokinių pašaukimo ir čia yra svarbu paminėti keletą tokių aspektų. Tai būtent pašaukimas reiškia, kad iniciatyva priklauso Dievui. Ir šitas konkretus pirmųjų dviejų apaštalų pašaukimo atvejis suteikia mums įžvalgą, kaip Dievas kviečia mus visus. Jisai parodo iniciatyvą, o mes jau te galime į tai tik atsiliepti. Ir dar vat įdomu yra, kad Jėzaus teiginys, aš padarysiu jų žmonių žvejais, irgi leidžia suvokti, kad būtent jo malonė, o ne kažkokios kitos savybės, nulemia tos žvejybos sėkmę. Čia galbūt reikėtų truputėlį prasiplėsti ir apie pačią tos žmonių žvejybos prigimtį. Ir tai suprantama yra analogija, kaip paprastas žvejas traukia žuvį iš tamsaus vandens į paviršių, taip žmonių žvejys, skleisdamas gerąją naujieną, traukia žmogų iš jį gaubiančių tamsybių. Taigi, kaip ir minėjau, mes į Dievo kvietimą te galime atsiliepti ir būtent atmesdami visas abejonės, kaip atmeta Simonas su Andriejumi, sąmoningai apsispręsdami palikti visus mus laikančius, prirašančius dalykus, mes pajudame keliu į meilės įstatymo įgyvendinimą. Ir čia yra svarbu suvokti, kad Jėzaus prašymas iš tos žvejų perspektyvos buvo radikalus, reikalaujantis labai stipraus, greito ir didelio pokyčio gyvenime, bet jie visiškai nedvejoja ir stato pavyzdį mums. Čia pavyzdžiui, netgi tas jų žvejybos metodas tuo metu naudotas, į vandenį metami didžiuliai tokie apskriti tinklai, kurie nugrimsta į dugną ir paskui juos keliant, košiant vandenį, gaudama žuvį. Jėzus užtinka šios apaštalus, na, būsimos apaštalus, metančius tinklą į vandenį, bet pašaukti jie nesustoja jo ištraukti, kažkaip susitvarkyti ar ten kitai pasiruošti, jokio palauk, jokio vėliau, jie meta viską ir seka viešpačiu. Ir tuomet einame prie trečio svarbaus aspekto, tai kad būtent šios patikėtos mums Dievo misijos suvokimas ir vykdymas, jis nėra paremtas kažkokiu vienkartiniu Jėzaus pasiekimu. Tas pasiekimas vyksta kasdien. Mes turime nuolatos savo tą įsipareigojimą, atsidavimą Dievui atnaujinti per maldą, meilę kitiems ir gilinimąsi į Dievo žodį. Ir čia dar pridėsiu tokią vieną galbūt įdomią detalę, kad Mato evangelija originaliai yra parašyta graikų kalba. Ir graikų kalboje žodžiai sekite mane tariami kaip akoloteo. Bet tikslus šitų žodžių vertimas nėra vien sekite mane, o ir prisijunkite prie manęs, padėkite man, nors Dievui nereikia pagalbos, čia yra galbūt sunku tiesiog įversti lietuvių kalbą, bet vienas žodis reiškia ir sekimą, ir prašymą kartu prisijungti prie tos vykdomos misijos. Taigi jau net iš paties žodžio galima suprasti, kad ko Viešpats iš mūsų reikalauja.
Toliau šią evangelijos ištrukę matome, kaip Jėzus pakviečia ir kitus du žmonės, tai Jokūbą ir Joną. Ir jie tuo metu, kaip ir prieš tai du pakviesti apaštalai, taisė tinklus kartu su savo tėvu. Kai jūs juos pašaukė, Jėzus juos pašaukė, jie tučtau paliko tinklus, savo tėvą ir iškeliavo kartu su Jėzumi. Matome tokį irgi labai drastišką paraginimą eiti kartu su Jėzumi, paliko savo šeimą, savo darbą. Ir bent šitoj vietoj aš norėčiau labiau apžvelgti į tai, kad kai Jėzus mus kviečia, kartais ir taip labai drastiškai pakeisti savo gyvenimą, aplink mus yra žmonių, kurie tas pašaukimas Jėzus konkrečiai gal yra skirtas mums, bet tai įtakoja ir labai didelį ratą aplinkui mūsų gyvenančių žmonių, ypatingai mūsų artimuosius, tai tėvus ar kitus žmonės, kurie mums yra svarbus. Ir šioje vietoje tas sūnų palikimas tėvo, žiūrint iš būtent tėvo perspektyvos, atrodo, kad jis kaip ir praranda du savo sūnus, su kuriais kartu žvejoja. Tai yra jų šeimos verslas, vienintelis pragyvenimo šaltinis. Ir jie tiesiog išeina pagal kažkokią misiją į pasaulį, dabar su kažkokiu Jėzumi, kuris neaišku, ką čia šneka, fariziejai gaudo pa visur ir bando privesti, bet jie išeina ir palieka vieną savo tėvą. Ir taip žiūrint, atrodo, kad Jėzus mus skatino pasižadėti savo šeimos. Net ir kitoj mato evangelijos ištraukai 10 skyriuje yra rašoma, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Tai toksai atrodo kaip ir supriešinimas šeimos ir tikėjimo, kad Jėzus turi būti pačioj pirmoj vietoj ir toks galima sustaryti įspūdis, kad šeimą visiškai reikia palikti. Tačiau tikėjimas ir pats Jėzus tikrai mūsų neskatina palikti savo šeimos, net jeigu ir jinai prieštarauja galbūt mūsų šaukimams, mus bando atitraukti nuo to, tačiau labai svarbu kartu su Dievo pagalba bandyti atrasti tą aukso viduriuką, bet tuo pačiu metu nenuleisti Jėzaus į antrą vietą arba sulyginti su šeima. Čia labai sunku yra pasiekti, reikia labai didelės dvasinės brandos ir kitų žmonių pagalbos būtent tikėjimo srityje ir kelionėje, kad padaryti taip, kad tavo gyvenime Jėzus vis tiek būtų pirmoj vietoj, tačiau nepaisant to, žinoti, kad šeima irgi yra svarbu ir ją reikia rūpintis.
Taip pat Jėzaus mokymuose buvo gausių išmintingų patarimų kasdieniam gyvenimui. Jis įrodė esas išpranašautasis. Jėzus puikiai išmanė Dievo žodį, gerai žinojo žmogaus prigimtį ir labai mylėjo žmoniją. Dėl to jo mokymuose patarimai visuomet būdavo praktiški ir naudingi klausytojam. Taip pat, jei klausysime jo patarimų, būsim išgelbėti. Jėzus skelbė karalystės evangeliją, o tai reiškia, kad jis skelbė apie dangaus karalystę. Galingi Jėzaus darbai, išgydymai, minios pamaitinimas, audros nutildymas, net mirusių prikelimas rodė, kad jis pats padarys dėl savo paklusnios žmonijos. Vis dėlto Jėzaus stebuklingi išgydymai mums labai svarbus. Jei sutelkėme dėmesį į tai, ko Jėzus mokė apie Dievo karalystę, ir jeigu tais mokymais tikime, galime viltis sulaukti laiko, kai tiek dvasinė, tiek fizinė prasme išsipildys Dievo įkvėptą pranašystę. Nebus ten žmogaus, kuris sakytų, aš ligotas, Izaijo 33 skyrius 24 eilutė.
Apibendrindami šios dienos Dievo žodžio ištrauką, ir mintis, kuriomis nuoširdžiai pasidaliname su jomis, mėly radio klausytojai, jaučiame tokį poreikį dabar pasimelsti visi kartu ir padėkoti Dievui, kad jis atėjo, ateina kiekvieną kartą, kai mes einame į santykius su juo. Ir jis pašaukė ne vieną kartą žmogų gyvenime, bet mus kviečia juos sekti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Kiekvieną tą momentą, kai mes maldoje ištariame jo vardą, kai sakome Jėzau, jau jis yra ir mus kviečia atverti jam savo širdį ir įsiklausyti, ką jis nori padaryti mūsų širdyje tuo momentu. Tai ir dabar norime kartu pasimelsti ir paprašyti, kad Jėzus ateitų į mūsų gyvenimą ir ta širdies vietas, kur dar yra tamsu, kur yra nuodėme, kur yra neviltis, kur yra baime. Jis ateitų ir atneštų drąsą, šviesą, viltį, ramybę. Ir kad padėtų mylėti kiekvieną sutiktą žmogų tą meilę, kurią jis myli. Kaip viešpatie Jėzau Kristau, dėkojame tau, kad esi mūsų širdžių, mūsų gyvenimo šviesa. Ir melčiame tave, ateik šiuo momentu į mus mūsų širdis, mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę. Suteik mums drąsos atverti tau savo širdį ir priimti tave kaip savo gyvenimo viešpatį. Vienintelė šviesa. Nušviesk tuos sprendimus, kurie dar kyla iš nuodėmės ir juos perkeisk, kad taptų šviesa, o ne tamsa santykiuose su kitais. Melčiame viešpatį. Suteik mums drąsos sekti tavimi net ir tada, kai jaučiame iš išorės pasipriešinimą, artimųjų nesupratimą, nepritarimą. Melčiame šiuo momentu taip pat už tuos vaikinus ir merginas, kurie jaučiasi tavo pakviesti, sekti tavimi radikalių sprendimų, jaučia pašaukimą į kunigystę ar pašvestą į gyvenimą. Meldžiame, kad jie būtų drąsus atsiliepti tavo kvietimą ir meldžiame už jų artimųjų širdis, kad jie įsiklausytų į tavo balsą, tavo valios vedimą ir su meile padovanotų tau savo vaikus. Taip pat viešpatie, dėkojame tau, kad tu esi tuose momentuose, kaip mums yra sunku ir mūsų stiprini, apšvieti, perkeiti. Ir taip pat meldžiame tavo šviesos, tavo meilės, tavo stiprybės žmonėms, kurie kovoja už savo laisvę ir nepriklausomybę. Ypač meldžiame tavo šviesos ir stiprybės Ukrainos tautai ir atsivertimo malonės Rusijos tautai. Ir viso to prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus, Šventosios Vasios Sąjungos.